La încheierea unei vizite de 3 zile în Republica Moldova, 30 de ambasadori ai țărilor membre OSCE au făcut câteva declarații despre propunerile privind rezolvarea conflictului înghețat din Transnistria făcută de președinția belgiană a OSCE. Ambasadorii OSCE s-au întâlnit cu lideri de la Chișinău, cu reprezentanți ai societății civile și au vizitat și regiunea transnistrenă. Serafim Urechean, liderul fracțiunii parlamentare Alianța Moldova Noastră, acuzat de depășirea atribuțiilor în serviciu, va rămâne și în continuare sub urmărire penală. Partidul Social Liberal din Moldova a devenit membru cu drepturi depline al Internaționalei Liberale. Partidul condus de Oleg Serebrean este al doilea partid din spațiul CSI acceptat în rândurile Forului Internațional al Partidelor Liberale, primul fiind Partidul Democratic Iabloco din Rusia. Uniunea Europeană a repetat astăzi că nu va recunoaște rezultatele referendumului organizat ieri în regiunea Osetia de Sud a Georgiei. OSCE și Consiliul Europei au dat publicității declarații similare, condamnând acțiunea liderilor separatiști. 99% din alegători au votat pentru independența regiunii. Președintele american George Bush a declarat astăzi, după întrevederea pe care a avut-o cu copreședinții grupului bipartizan de experți în legătură cu o nouă abordare a războiului din Irak, că este nerăbdător să vadă recomandările grupului și că discuțiile au fost, cităm, foarte bune. Raportul grupului va fi dat publicității înainte de sfârșitul acestui an. Despre Iran, președintele Bush a spus că această țară ar trebui să suporte sancțiuni internaționale pentru că reprezintă, potrivit președintelui american, o amenințare pentru pacea lumii. Bush a cerut încă o dată Teheranului să pună capăt programului său nuclear. Organizația non-guvernamentală Human Rights Watch a dat publicității un raport în care se spune că tortura este răspândită și sistematică în Cecenia. Într-un raport de 16 pagini, grupul prezintă peste 100 de cazuri de tortură, spunând că tortura are loc atât în închisori, cât și în centre secrete de detenție.
Mai multe informații, analize și opinii puteți găsi pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cuvântul federalizare lipsește cu totul din propunerile de rezolvare a conflictului transnistrean făcute de președinția belgiană a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Ambasadorul Belgiei la OSCE a declarat astăzi la Chișinău că aceste propuneri pledează pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova.
Propunerile au fost prezentate autorităților moldovene și transnistrene în timpul unei vizite de documentare făcute la Chișinău și Tiraspol de aproximativ 30 de diplomați din țările membre ale OSCE, relatează Valeriu Cațăr.
Președinția belgiană OSCE nu a propus un plan propriu-zis de reglementare transnistreană, a declarat Bertrand de Krombrugge. Potrivit reprezentantului acestei țări în Consiliul Permanent al OSCE de la Viena, ministrul belgian de externe, Karel de Gucht, a prezentat părților un set de propuneri care privesc, în particular, internaționalizarea forțelor de menținere a păcii, reluarea negocierilor pe marginea viitorului statut al Transnistriei, precum și unele inițiative economice și sociale. În partea ce ține de statut, a precizat Bertrand de Krombrugge, au fost consultați doi experți belgieni în drept constituțional, familiarizați cu situația din Republica Moldova și spațiul post-sovietic în general, care ar fi exclus noțiunea de federalism sau federalizare. Nu a fost propus un model. Sunt un șir de idei, proceduri care ar permite atingerea unui consens. Repet, nu e vorba despre un plan. Sunt niște propuneri menite să faciliteze dialogul, care, dacă nu vor fi acceptate, va trebui să căutăm alte idei. Diplomatul belgian a subliniat că OSCE continuă să pledeze pentru reglementarea conflictului transnistrean în cadrul granițelor internaționale recunoscute ale Republicii Moldova, cu asigurarea unui statut de autonomie specială, cum s-a exprimat el, Transnistriei. În acest context, Bertrand de Krombrugge a insistat asupra reluării negocierilor, exprimându-și chiar speranța că o nouă rundă de negocieri în format 5+2 va putea fi convocată până la sfârșitul acestui an. Bertrand de Krombrugge, care a vizitat în fruntea delegației de ambasadori de la OSCE și depozitele rusești de la Kobasna, a insistat asupra retragerii armamentului și trupelor rusești din regiune.
In Kobasna, I would like to say
La Cobasna am văzut depozite foarte bine amenajate, dar asta nu înseamnă că munițiile depozitate acolo nu sunt periculoase. Ele rămân periculoase pentru că sunt stocate într-o regiune afectată de un război civil și nu e deloc bine că o cantitate atât de mare de arme ușoare și muniții pot oricând fi din nou folosite în cazul reluării ostilităților. De asta OSCE cheamă din nou Rusia să-și respecte angajamentele pe care și le-a asumat la summitul din 1999 de la Istanbul. Pe de altă parte, ambasadorul Rusiei în Consiliul Permanent al OSCE de la Viena, Alexei Borodavkin, care s-a aflat de asemenea printre membrii delegației ce a vizitat în aceste zile Moldova, a declarat Europei Libere. Noi reconfirmăm angajamentele noastre și nu intenționăm să renunțăm la ele, dar în ultimul document adoptat prin consens în cadrul OSCE, e vorba de declarația reuniunii de la Porto, de acum câțiva ani, se spunea că retragerea armamentului și munițiilor rusești va fi finalizată atunci când vor fi create condițiile necesare. Din păcate, acum, astfel de condiții nu există, dar atunci când ele au fost, în 2003, să zicem, evacuarea s-a făcut într-un ritm alert. 40 de garnituri de tren într-un an, din câte mi-aduc aminte. Sperăm că odată cu reluarea negocierilor, astfel de condiții vor fi din nou create și atunci vom putea din nou relua evacuarea. În declarațiile pe care le-a făcut pentru presa moldovenească, dar mai ales pentru cea transnistreană, în timpul vizitei de ieri din Transnistria, Borodavkin s-a pronunțat de asemenea împotriva modificării formatului operațiunii de menținere a păcii. Pe poziții similare s-au situat și liderii administrației de la Tiraspol, Igor Smirnov, declarând, de exemplu, că trupele rusești de menținere a păcii și-au îndeplinit misiunea cu brio și nu trebuie, deci, nici de cum înlocuite. La celălalt pol, autoritățile de la Chișinău, în frunte cu președintele Vladimir Voronin, s-au arătat în cadrul întâlnirilor pe care le-au avut cu membrii delegației de ambasadori la OSCE, în deplin acord cu spusele reprezentantului președinției belgiene în exercițiu al organizației. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Președintele moldovean Vladimir Voronin i-a spus azi ministrului de externe al Georgiei, Ghela Bejoașvili, aflat în vizită la Chișinău, că Republica Moldova nu recunoaște referendumul de independență al Osetiei de Sud.
Alegătorii din această regiune separatistă georgiană au votat ieri în mare majoritate, 99%, în favoarea independenței provinciei și în sprijinul liderului lor, Eduard Kokoiti. Referendumul a fost însă ignorat în zonele cu populație georgiană ale Osetiei de Sud, unde s-a ținut un scrutin paralel. Relatarea corespondentului Europei Libere, Luc Elnut, este rezumată de Mircea Țicudean.
În capitala Osetiei de Sud, Tihinvali, au fluturat aseară steaguri, s-a cântat și s-a dansat. Rezultatele referendumului au fost însă oricum numai nu surprinzătoare. Bela Plieva, șefa comisiei electorale, le-a făcut publice astăzi.
Vă anunț că Eduard Kokoiti a obținut o victorie zdrobitoare. În ce privește referendumul, peste 90% din populație, adică de fapt aproape 100%, au votat pentru independența Republicii noastre.
Ca să poată vota, locuitorii au avut nevoie de pașaport emis de Osetia de Sud, pe care în general etnicii georgieni nu-l au. Vorbind ieri, învingătorul Kokoiti a spus că Osetia de Sud va merge în continuare spre independență.
Am reafirmat încă o dată rezultatele referendumului ținut în 1992. Credem că am făcut un pas în direcția cea bună. Am avut mulți observatori, mulți reprezentanți ai presiei din diferite țări care își vor informa telespectatorii și cititorii cât de mult își prețuiesc independența locuitorii Osetiei de Sud.
Osetia de Sud s-a despărțit de Georgia în urma unui conflict scurt, dar sângeros, în anii 1991-1992. Sute de persoane au fost ucise, iar zeci de mii de oameni au fost siliți să-și părăsească locuințele. Votul de la sfârșitul săptămânii are șanse practic nule de a fi recunoscut pe plan internațional. Ca și în cazul Transnistriei, Moscova spune că referendumul nu trebuie ignorat, dar nu propune nici ea recunoașterea lui. Secretarul general al Consiliului Europei, Terry Davis, a declarat că referendumul nu a fost necesar, nu slujește nimănui și este nedrept. El a adăugat că rezultatele nu vor fi recunoscute de comunitatea internațională. Nici etnicii georgieni nu au de gând să le accepte, mai ales că ei înșiși au ținut în aceeași zi un referendum paralel, în care s-au întrebat dacă are rost ca Osetia de Sud să continue negocierile cu guvernul de la Tbilisi și și-au ales propriul președinte. Etnicii georgieni, care alcătuiesc între 30 și 40% din populația Osetiei de Sud, locuiesc mai ales în satele din jurul așa numitei zone de conflict, la nord de capitala Tsinvali. Mulți refugiați care trăiesc în Georgia propriu-zisă au revenit în regiune pentru a vota. În alegerile alternative, georgienii și l-au ales ca lider pe Dmitri Sanacuoev, fost premier în guvernul separatist. Acum Sanacuoev promovează rămânerea Osetiei de Sud în componența Georgiei. David Bakradze, președintele Comisiei de Integrare Europeană din Parlamentul Georgian, a avut grijă să sublinieze că niciuna din alegeri nu poate fi recunoscută.
În
condiții de conflict nu putem vorbi de alegeri legitime, a spus parlamentarul georgian, adăugând că totuși ținerea alegerilor alternative de către etnicii georgieni arată că în Osetia de Sud există voință pentru continuarea dialogului. Votul principal, cel al separatiștilor, a pus paie pe focul tensiunilor dintre Georgia și Rusia, alimentate deja de un scandal de spionaj, dar mai ales de recentul anunț al concernului Gazprom că va dubla prețul gazelor la anul.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean. Tot el a fost, la sfârșitul săptămânii trecute, moderatorul unei mese rotunde pe tema conflictului transnistrean la sediul central de la Praga al postului nostru de radio Europa Liberă Libertatea.
Participanții la masa rotundă sunt 6 reprezentanți ai unor organizații non-guvernamentale din Transnistria: Felicia Țimbalist, Claudia Sandu, Alexei Catan, Valentina Verlan, Ghenadi Țăran, Viorica Băcioi. Ei au venit la Praga la invitația organizației non-guvernamentale cehe People in Need. Revine la microfon așadar Mircea Țicudean.
Vreau să vă întreb dacă, după părerea dumneavoastră, în ultima vreme în Moldova crește interesul pentru rezolvarea problemei transnistrene sau nu. Și asta mă gândesc la oamenii de rând.
Interesul este totuși a fiecărui, fie că îl expune sau îl ține în dânsul, dar este problemă pentru fiecare, deoarece...
Sunt realizat.
Deoarece, oricum, Moldova, să zicem, din dreapta, tindem spre integrare europeană, deja vom avea vecinul România de la 1 ianuarie 2007 și tineretul, deci simt sau intuiesc și sunt de aceeași părere, deci este, avem un tineret pro-european, adică ei nu vor să aibă acele probleme, să nu se trăiască într-o țară neintegrată, dezbinată, în care ar stopa orice progres, orice...
Ești singura părere pe tema să crezi că faptul că Moldova e dintr-o dată lângă Uniunea Europeană îi face pe moldoveni să vrea cu atât mai mult să rezolve problema transnistreană?
Deci, cu părere de rău, eu socot că nu este așa. Deja a și crescut o generație de tineri, este părerea mea proprie, care, în principiu, socot Transnistria ca ceva ce nu mai aparține Republicii Moldova. Deci eu sunt lucrul ăsta, poate mai acut ca alții, fiindcă dacă se permite așa ceva ca guvernarea de la Chișinău să tolereze problema totalmente și din... neposibilitatea de a rezolva lucrul ăsta, din, nu știu din care o cauze, dar problema transnistreană o pune pe umerii Uniunii Europene sau Statelor Unite, sau, mă rog, a țărilor garant, vorbind de Rusia, Ucraina, nefăcând nimic pentru lucrul ăsta, asta e părerea mea proprie, deci nu va fi rezolvat niciodată această problemă. Trebuie, în primul rând, ca noi să o dorim, adică când vorbesc noi, spun de guvernarea de la Chișinău, care este acum. Și, cu părere de rău, situația e de așa natură că și în Transnistria s-a creat, deja a crescut o generație pentru care Republica Moldova este dușman. Uitați-vă momentele astea, dintr-o parte și din alta, creează, după părerea mea, deci niște obstacole, mai ținând cont și de pasivitatea guvernării actuale de la Chișinău, în această problemă creează, eu socot că va fi foarte greu pentru a rezolva, pentru a reintegra țara.
Este un magnet și pentru Transnistria, apropierea de Uniunea Europeană. Adică vedeți la un moment dat în societatea transnistreană pe cineva zicând, poate n-ar fi rău să ne orientăm spre vest, spre România mai degrabă decât spre Brăsărit?
Că da, deoarece tineretul vrea să facă studii în grafie latină, deci merg la liceele, școlile, deci...
Tineretul de toate etniile? Din Transnistria?
Da, și numai decât își fac studii la Chișinău sau la București, și sunt și persoane din localitățile noastre care își fac studii la București, și la Berlin chiar au plecat.
Elevi absolvind instituțiile preuniversitare, majoritatea elevilor din Transnistria pleacă în, la Chișinău, la Iași, la București să-și continuă studiile universitare. Deci nu pleacă
în Rusia.
Dar iată, încă un moment aici vreau să-l menționez cu elevii de la Grigoriopol, care fac naveta în fiecare zi, o navetă de 20 de kilometri la liceul din Dorotskaya, pentru a studia în schimbul 2.
La Molovata, de ce ar fi bine să se rezolve conflictul, ce problemele?
Noi ca să trecem acolo unde locuim, acolo unde sunt și pământurile noastre, adică trecem posturile și vamile și mai trecem postul de la Raion, de la noi, de mult trecem la Dubasari, ca să mergem prin Transnistria, după aceea trecem alt post care intrăm la noi în sat, este un cot, așa, o lagună acolo, două sate, Molovata, nouă și cu ceieri. E o problemă foarte mare. Fără pașaport nu ies de mulți ani din casă. A doua, pământurile care la noi s-au luat, problema cu pământurile, noi locuim acolo, dar așa la noi mai mult zonă de odihnă, stațiuni balneare. Pământurile sunt după traseu.
După linia de
demarcație. Da, da. Asta e toată jalea la noi, a tot satului nostru, Molovata Nouă.
E o tendință generală în Transnistria, că tinerii pleacă?
Я бы не стал бы все сваливать в одну кучу. Есть часть населения, мы местные молдаване, есть большая часть населения приезжего, граждане других стран, граждане России и граждане Украины.
Deci n-ar fi cazul să punem tot la un loc, fiindcă sunt cetățeni, persoane care sunt de pe loc și foarte multe persoane care sunt venite acolo.
Они граждане другой страны, у них свои интересы, и пока что они являются хозяевами в нашем регионе.
Deci ei sunt cetățeni altor state și la moment sunt stăpâni acolo. Eu înțeleg așa că avem puțin timp.
Mai avem puțin timp.
Da, și eu vreau să spun una, cu părere de rău, datorită propagandei care se face acolo în Transnistria, din Uniunea Europeană, din NATO, mai ales din România, au făcut-o sperietoare. Și toată propaganda lor se bazează pe aceste trei lucruri. Și cu părere de rău, părerea mea cel puțin proprie, că la moment nu se dorește în partea stângă a Nistrului, nu se dorește acum nici integrare europeană, nici integrare, nemai vorbind de integrare în mare măsură, de integrare a Republicii Moldova în mai mică măsură, dar aceasta e situația la moment și trebuie să conștientizăm faptul ăsta, fiindcă nu putem miza pe propaganda aceea, adică făcând propagandă, ei o vor acum în Rusia, vor în Ucraina și nici de cum în Uniunea Europeană.
Opinia lui Alexei Catan, care împreună cu alți 5 reprezentanți ai unor organizații obștești din regiunea transnistreană au participat la sfârșitul săptămânii trecute la o scurtă discuție moderată de Mircea Țicuden la sediul central al postului nostru de radio de la Praga.
Ascultați Ora Moldovei.
Dacă există vreo asemănare între Republica Moldova și Polonia, prima dintre ele ar fi procentul mare de emigranți din ambele țări în căutare de locuri de muncă în străinătate. În țările Europei Occidentale, instalatorul sau șoferul de taxi polonez a devenit în anii 90 o figură celebră. Însă până și polonezii nu-și pot ascunde mirarea când află cât de mulți moldoveni au emigrat în căutarea locului de muncă bine plătit în străinătate. Într-un interviu acordat Europei Libere, corespondentei noastre Lina Grâu, ambasadorul Poloniei la Chișinău, Christoph Suproviț, a spus că emigrarea masivă este o mare problemă, dar în același timp și un mare câștig pentru Republica Moldova.
Republica Moldova este un stat excepțional. 22% din populație este în deplasare. Eu nu mai cunosc niciun alt stat în Europa cu acest număr de populație în emigrație. Desigur, emigrație economică a devenit un fenomen foarte bine cunoscut în Europa central-estică, sud-estică, ca cetățenii din aceste țări se deplasează pentru o perioadă în străinătate, unde lucrează, de unde își trimit banii pentru familiile sale, pentru realizarea visurilor sale. Și foarte bine, și foarte bine. Problema este numai una. Trebuie create condiții pentru reîntoarcerea.
Cum vedeți dumneavoastră perspectiva la acest capitol pentru Moldova? Vor mai reveni oamenii înapoi?
Vor reveni, eu sunt sigur. Eu sunt convins că din faptul că Moldova, moldovenii reprezintă totuși partea spirituală, partea culturală, moștenirii comune europene, Moldova va deveni și ea membra Uniunii Europene la timpul său. Desigur, este foarte mult de făcut. Conștientizarea standardelor europene la nivelul cetățeanului, nu numai la nivelul orașelor mari, dar acolo, pe teritoriul țării.
Și atunci când spuneți că trebuie create condiții pentru reîntoarcerea moldovenilor, la ce vă referați?
În primul rând, schimbarea politicii sociale a statului, care este destul de bine dezvoltată atunci când vorbim despre sistemul educației. Universități, licee care oferă o educație la nivelul european. Însă, ceea ce se întâmplă pe urmă cu absolvenți, aveam și noi și mai avem în Polonia aceeași problemă. Trebuie să oferim tinerei generații mai mult. Trebuie să creăm perspective pentru o viață prosperă, pentru o viața liniștită, bine stabilizată. În al doilea rând, mă refer la dezvoltarea tuturor sectoarelor de industrie, ca să creăm condițiile pentru cei care își vor vedea șanse înapoi în țara sa. Mă refer la moldoveni care astăzi mai lucrează în străinătate. Trebuie să creăm locuri de muncă. Ca să le creăm, trebuie să atragem investiții și să dezvoltăm industrie și sectorul serviciilor. Și aici nu pot să nu menționez faptul că este nevoie de deschiderea sistemei bancare. Asta înseamnă relațiile deschise și de cooperare strânsă și de parteneriat cu băncile străine. Producerea acestui schimb calitativ în cadrul sectorului bancar nu se poate realiza fără decizii politice. Prin venirea capitalului străin se vor crea și locuri de muncă și prin acest fapt se vor crea perspective de trai pentru sute și sute de mii de cetățeni acestei țări.
Ambasadorul Poloniei la Chișinău într-un interviu cu corespondenta Europei Libere, Lina Grâu.
Agenda culturală.
Ai toată viața înainte. Această carte, semnată de Roman Kacev, născut în Lituania, emigrat în Polonia și apoi mai departe în Occident, la Paris, a apărut recent și în limba română. Ea este prezentată astăzi de scriitorul Emilian Galaicu Păun la rubrica sa din fiecare luni la ora Moldovei, Carte la pachet.
Niciun alt joc nu dezvăluie mai subtil esența ființii umane decât de a-ți ascunsela, odată jucat la ani adulți. Atunci când se petesc în spatele unor personaje, autorii își iau pseudonime și una și alta pentru a-și exprima cât mai plenar personalitatea. Roman Kacev a făcut-o toată viața, când sub pseudonimul Romain Gary, cu care obține în 1956 premiul Goncourt pentru Rădăcinile Cerului, când sub cel al lui Emile Ajar, câștigător și el al premiului Goncourt în 1975 pentru Ai toată viața înainte, acum și în versiune românească, Univers 2006. Madame Rosa și cu mine nu putem trăi unul fără celălalt. Nu ne avem decât pe noi în lume. Se revoltă la un moment dat împotriva iminentei despărțiri Momo, alias Mohamed, din numele căruia se desfășoară acțiunea romanului. Crescut alături de alți copii de prostituate, în casa unei evreici bătrâne și ea, o femeie din branșă reconvertită în Maica Tereza a fiilor de curvă, micuțul arab are un ochi ager căruia nu-i scapă nimic și o minte pe măsură. Cred că pentru a trăi trebuie să o pornești de foarte tânăr, fiindcă mai târziu nu faci două parale și nimeni nu o să-ți dăruiască viața înapoi. Or, puștul care are toată viața înainte trăiește pe viu decrepitudinea, iar odată cu ea și sfârșitul femeii care i-a înlocuit mama. Nene Hamil zice că omenirea nu e decât o virgulă în marea carte a vieții. Omenirea nu e o virgulă, pentru că atunci când mă privește Madame Rosa cu ochii ei evreiești, ea nu e o virgulă, ci mai degrabă însăși marea carte a vieții întregi. Chiar și după ce întoarce ultima filă, altfel spus să închide ochii, Momo n-o părăsește, priveghind-o cum nimeni altul n-ar mai fi făcut-o. Apoi am aprins 7 lumânări, cum e obiceiul la evrei, și m-am culcat pe saltea lângă ea. Mai departe, scrie în carte. În marea carte a vieții, vreau să zic. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Ascultați Ora Moldovei.
În România se întețesc frământările politice din Partidul Național Liberal, una din principalele formațiuni de guvernământ. Aceasta este și tema principalelor comentarii și analize apărute astăzi în ziarele de la București, așa cum aflăm de la Tania Radu.
Și din ziarele de astăzi se poate trage concluzia că în jurul premierului Călin Popescu-Tăriceanu se strânge cercul. După ce o treime dintre parlamentarii liberali au arătat că doresc reîntoarcerea fostului lider al partidului Teodor Stolojan, recent exclus din partid, Tăriceanu a acceptat organizarea unui congres extraordinar și chiar reprimirea lui Stolojan. Pavel Lucescu, de la ziarul Cotidianul, nu crede însă în popularitatea lui Stolojan. Nu e vorba că el ar fi un președinte mai bun pentru liberali și eventual un premier mai bun pentru România, ci că Tăriceanu devine tot mai puțin popular. Lucescu îi face lui Stolojan un portret caustic. Biografia politicianului, care a lansat recent o platformă liberală alta decât cea a PNL, n-ar fi decât un șir lung de supușenii. În clipa de față, el ar fi manevrat de președintele Traian Băsescu pe de o parte și de ex-liberalul Valeriu Stoica pe de alta. Editorialul din Adevărul, semnat de George Rădulescu, îl înscrie pe actualul premier într-o tipologie, cea a prim-miniștrilor de după 1990, 8 la număr, care, oameni de partid fiind, și-au pierdut mai devreme sau mai târziu și rând pe rând postul. Greșeala lui Tăriceanu este, în opinia acestui comentator, că încearcă să ducă simultan și barca guvernului și pe cea a partidului. Simona Popescu, editorialistă la România Liberă, susține că nu platforma liberală propusă de Stoica și de Stolojan amenință popularitatea lui Tăriceanu în partid, ci invers, prestația lui Tăriceanu ca lider de partid, aflat la cârma guvernului, a produs nemulțumiri și la un moment dat a produs și o platformă politică alternativă. Ce ar putea face premierul în această situație, se întreabă jurnalista. Ar putea promite funcții, dar nu prea mai are ce. În schimb, Stolojan, da. Ceea ce spune Simona Popescu i-ar putea îndepărta de Tăriceanu și pe oamenii care încă îl mai susțin. Am urmat îndeaproape demonstrația din articol. Tot în România Liberă, Andreea Pora diagnostichează o criză acută de succesiune, identitate și viziune în Partidul Național Liberal, care s-ar putea solda cu fracționarea partidului. Jurnalista este convinsă că la vârful formațiunii liberale sunt clare singurele două soluții, ruperea partidului sau înscăunarea lui Teodor Stolojan la conducerea lui într-un congres extraordinar. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Nimic nu mai merge în Republica Moldova stabilizată de PCRM și PPCD, scrie în articolul său din Jurnal de Chișinău de mâine publicistul Nicolae Negru. Nici pe planul reformelor politice și cu atât mai mult în economie. Nimeni, citez, nu mișcă un deget fără președintele Voronin, toți așteaptă indicațiile și soluțiile lui pe care el nu mai are de unde le lua. De ce începe să se repete? Să laude ceea ce respingea ca rău nu de mult. Președintele Voronin nu poate rezolva de unul singur toate problemele care se adună ca frunzele de toamnă pe străzile Chișinăului, scrie Nicolae Negru. În continuare, Cornel Ciurea ne spune care sunt temele principale din săptămânalul Democrație.
Rezultatele Congresului Internaționale Liberale de la Marrakeș, din regatul Marocului, care s-a soldat cu acceptarea Partidului Social Liberal ca membru cu drepturi depline al acestei internaționale. În pagina Societatea Civilă este abordat subiectul relației nefericite și extrem de dezechilibrate dintre societate și stat. Radu Gorencioi vă propune o analiză amplă la acest subiect, materialul fiind intitulat Între confruntare și cooperare.
În editorialul său din Moldova Suverană de mâine, Eduard Balan scrie că, citez, toamna se termină și dă peste cap pronosticurile unor distinși politologi și analiști politici, care s-au grăbit cândva să prezică pentru acest anotimp o mulțime de tornade și alte felurite furtuni politice. Pentru moment, scrie Eduard Balan, toamna politică din Moldova are însemnele unei mlaștini, puținele evenimente nefiind în stare să captiveze prea mult atenția opiniei publice. Aceeași publicație ne oferă amănunte despre recenta vizită de lucru a premierului Vasile Tarlev la Bălț. Într-un articol intitulat Cineva se gândește la destinul tău, dezvoltare social-economică a municipiului Bălț. În editorialul său din Timpul de dimineață de mâine, Constantin Tănase mărturisește că a observat următorul lucru, citez. astăzi, în ședința în plenă a Parlamentului, când se ajunge la capitolul declarației, deputații comuniști părăsesc în mod organizat sala. De obicei, de acest procedeu face uz opoziția minoritară. La noi însă părăsesc sala deputații majoritari. O părăsesc în tăcere, muți, fără să explice motivul, constată publicistul de la Timpul de Dimineață. În sfârșit, în editorialul său din Fluxul de Mâine, publicistul Igor Burciu este preocupat de traseul politic al președintelui Partidului Democrat din Moldova, Dumitru Diacov. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, ne apropiem de final. Înainte să ne despărțim, repetăm principalele știri pe scurt.
Cei 30 de ambasadori din țările membre OSCE, care s-au aflat timp de 30 zile în Republica Moldova, au declarat la încheierea vizitei că au regăsit după 2 ani o țară care a realizat multe progrese, dar care mai are nevoie de asistență și sprijin. Uniunea Europeană a repetat astăzi că nu va recunoaște rezultatele referendumului organizat ieri în regiunea Osetia de Sud a Georgiei. 99% din alegători au votat pentru independența regiunii. Președintele Bush a spus că Iranul ar trebui să suporte sancțiuni internaționale pentru că reprezintă, potrivit cuvintelor președintelui american, o amenințare pentru pacea lumii.
Punem punct aici ediției de astăzi. Prezentatorii ei, Oana Serafim și Alexandru Eftode, vă mulțumesc că ascultați Europa Liberă.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.